Ahvenanmaa ja pienet vihreät miehet, isänmaallisuus vai isänmaattomuus? Ja muut politiikan viikon kuumottavat. Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Moikka Riikka Huosukainen, Jari Korkki.
Moi.
Moi moi.
Moi.
Eikö moro?
Moro, yes. Mutta otetaan lämpäriksi kuitenkin, kun tässä on niinku tällä viikolla siis, no siis lähdetään keskiviikkona, jolloin siis keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen blogissaan kirjoitti, tai siis varoitteli hallituspuolueita sortumasta Kataisen ja Stubbin hallitusten sudenkuoppiin. Mitä tämä tällainen puhe on?
Kaikkonenhan muisteli tässä sitä edellisen hallituskauden ilmiötä, jossa vähän surullisen kuuluisastikin tämä 6 puolueen hallitus, joka sitten kuihtui 4 puolueen hallitukseksi, päätyi loppumetreillään äänestämään omiakin ehdotuksia vastaan. Ja lopputulos oli siinä se, että hallitus itsekin halusi mennä vaaleihin sillä tavalla, että se ei oikein halunnut enää niitä voittaa. Ja tämä kaikki jollain tavalla virittelee jotain tuntoja. Totta kai sitten suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtaja katsoo, että hänellä on sellaiset natsat, että voi täältä neuvoa ylhäisestä yksinäisyydestä ja muita vähän pienempiä hallituspuolueita.
Ja kyllä kai tästä tilanteesta hallituspuolueiden välillä kertoo ehkä symbolisesti hyvin se, että itse asiassa Ylen Ykkösaamussa istuu vierekkäin ministeri Sanni Grahn-Laasonen ja tuleva ministeri Annika Saarikko, kokoomus ja keskusta, ja siellä sitten Sanni Grahn-Laasonen vaati tätä, että hallituksen pitäisi tehdä päätös laajasta perhevapaaremontista niin, lähikuukausina. Ja tämä tuli pyytämättä ja yllätyksenä siinä vieressä istuvalle keskustan tulevalle ministerille. Eli kyllähän tämä kuvaa tietenkin sitä, että sit pitäisi jutella siinä mukavasti, aiheesta
niin kuin
kuulijoiden kuulen suorassa lähetyksessä, niin varmaan on semmoinen olo, että joku veti tuolin alta. Että tämä kertoo tunnelmasta, mutta yksi puoli tätä asiaa varmaan on se, että vaalit on itse asiassa todella lähellä.
Tästähän on kyse.
Eli huhtikuussa kuntavaalit ja maaliskuussa jo alkaa ennakkoäänestys, eli tästä voi laskea, että vähän on aikaa. Ja silloinhan kyse on siitä, että jokaisen puolueen täytyy erottautua, oli sitten hallituksessa tai oppositiossa, niin pitää päästä niin kuin omilleen ja nostaa itseään keinolla millä hyvänsä.
Joo. Tässä on semmoinenkin mielenkiintoinen, että nyt kun tämä nimenomainen keskustelu näistä perhevapaista kiteytyi tähän puoliväliriiheen, niin en tiedä, onko valtiovarainministeriön kalentereista vieläkään löytynyt sitä päivää, jolloin tämä puoliväliriihe on, koska valtiovarainministeri Petteri Orpo tässä taannoin, en tiedä oliko vitsi tai ei, niin heitti, että voisiko ne, ehkä se oli toiveajattelu, että siirtää sen puoliväliriihen niiden kuntavaalien jälkeen. Koska jos ikäviä päätöksiä tehdään, niin eihän niitä varmaan hauskaa kesken vaalikampanjan tehdä.
Niin, no se olisi varmaan, se ei välttämättä olisi huono idea. Onhan tässä puhuttu aikaisemminkin, että niin. On nämä vaikeat päätökset, pitäisi aina siirtää sinne vaalien jälkeen.
Niin, mieluiten ensi vaalikaudelle. Tai sitä seuraavalle. Voihan ne tehdä 10 vuoden päästäkin.
Joo, mutta onko tämä, niin kuin, siis siellä on perhevapaat, sitten siellä on mitä muuta tässä on semmoisia, jotka, siis tuli tämä yliopistojen pääomittaminen, mikä tuli sitten ehkä, siinä oli ehkä vähän tämmöinen, niin kuin, oliko se todella niin kuin tämmöinen, tosiaan muuten löytyy kyllä hallitusohjelmasta, mutta saattaa olla, että ajoitus liittyi hieman tähän tuoreeseen talousnobelistiin.
No ainakin se myytiin aika ketterästi näin, että tämä saatiin näyttöön tämmöiseltä käänteen tekevältä tai jonkinlaiselta niin kuin täyskäännökseltä, että nyt sataa yhtäkkiä mannaa taivaasta.
Mutta koska nämä vaalit tuo tätä liikehdintää ja sitä profiilin nostoa, tietysti Orpo jo valintansa yhteydessä, niin kyllähän ykkösasia, mikä Orpolle niin kuin selkään reppu, joka hänelle selkään laitettiin, oli se, että nosta profiilia. Joo. Erottaudut, kokoomuksen täytyy erottautua, koska se ongelmahan kokoomuksen kannalta on se, että hallitusohjelma on, siihen ollaan tyytyväisiä, on näyttää kokoomuslaiselta, mutta kaikki pisteet menee keskustalle. Ja ne jollakin tavalla niin kuin kokoomus näyttää, niin kuin perussuomalaisetkin, niin tämä on semmoinen alfajoukku, että keskusta ollut siellä. Että mun mielestä se, sinällään se huolihan on ihan aito, että jos tässä nyt kolme hallituspuolueet rupeaa tekemään vaalityötä ja heillä on niin kuin poikkeuksellisen isoja hankkeita, siis ne on aidosti isoja juttuja, mitä he on lähtenyt niin kuin ajamaan, noita rakenteellisia uudistuksia, johon liittyy tuo kilpailukykysopimus ja joka jatkuu. Ja sitten siellä on tämä, puhumattakaan nyt tästä sote-maakunta ja niin edespäin. Niin eihän tämän kaltaisissa niin kuin, ole mitään varaa siihen, että kaikki lähtee niin kuin ampumaan omia hankkeitaan. Et siinä on ihan aito vaara siitä, että lähdettiin todella isosti liikkeelle.
Ja nyt vähän uudistusnälkä alkaa, niin kuin Jari kirjoittaa blogissaan tänään.
No, tässä on se, että kokoomus hyvin mielellään muistuttaa siitä, että se 72% työllisyystavoite lukee myös siellä hallitusohjelmassa, ja sitä ei ole kirjoitettu todellakaan yhtään pienemmillä kirjaimilla kuin näitä jotain muita asioita. Ja nyt sitten, jos tämä on siis kokoomusajattelua, että jos he nyt näkee, että nämä muut alkaa kylläisenä tässä taputella toisiaan olkapäille, että nyt on hankalat päätökset tehty ja loppuaika vaan köllätellään, niin tässä nyt on kuitenkin yli puolet tätäkin savottaa jäljellä.
Ja joo, se on itse asiassa asia, jonka varassa niin kuin tämä hallitus seisoo tai kaatuu, on se, että missä kunnossa meidän työllisyys on.
Näin.
Kyllä varmasti, jos katsoo sinne asti, että tämä hallitus pysyy kasassa ja kausi päättyy, niin kyllähän se on se kunto, jota mitataan. Mutta, ja se riskihän on ihan aito, että Sipilän kannalta hän teki jo silloin ensimmäisenä syksynä sen kaikkein tärkeimmän asian niin kuin keskustan kannalta, että uhaten kaataa hallituksen, hän runno läpi tämän maakuntahallinnon. Ja nythän tietysti voi sanoa, että niin kuin job done, että tältäkin voi näyttää, että lapaset on pudonnut. Nyt hoidellaan niin kuin maaliin näitä projekteja ja kokoomus sitten yrittää niin kuin nostaa näitä omia työllisyys- ja yrityksiä koskevia asioita läpi.
Sinänsähän ei ole ihan tavatonta, että kesken vaalikaudenkin keksitään ihan uusia asioita, että Vanhasen hallituksessa muinoin, siis lähihistoriassa tuli tämmöinen vinkeä kunta- ja palvelurakenneuudistus kesken vaalikauden ihan tyhjisteistä, missä hallitusohjelmissa lukenut, siis KUPRU, josta ei saanut käyttää tätä oikeaa lyhennettä, vaan keskusta keksi sille lyhenteen paras.
Joo.
Ja missä se muuten on? No, se on siellä varmaan pienenä osasena ryömiä tässä maakuntahallinto sote-uudistuksen valmistelurattaissa jossakin. Mutta siis voi olla, että joskus on järkevääkin kesken vaalikauden keksiä. Mutta tuosta vielä, että siis kun Grahn-Laasonen pudotti Saarikon, ei ollut varmaan tämä sama studio, mutta ei paljon puutu, niin varmaan jos hallituksessa haluaisi oikeasti viedä jonkun uudistuksen läpi, niin ehkä järkevintä olisi ensin keskustella siitä ministereiden kanssa keskenään, eikä suorassa lähetyksessä.
No ainahan politiikassa saattaa olla niin kuin otollisia
materiaa. No niin, no tästä puhuttiin jo, että mihin tämä syynä on nämä vaalit.
Ja sitten yksi asia muuten, mikä liittyy tähän samaan juttuun, on se, että nämä on oikeasti, nämähän on isoja juttuja, mitä tässä niin kuin hallitusohjelmassa on ja mitä he lähtee tekemään. Niin se kertoo vaan siitä, että tähän liittyy tähän lainvalmisteluun, että arvostellaan, että niin kuin tussautellaan asioita niin kuin menemään ja lainvalmistelu ei pysy perässä, eli virkamiehet.
Ja sitten joudutaan korjailemaan.
No siinä on niin kuin, kysymys on myös siitä, että nämä on kunnianhimoisia juttuja, mitä tässä tehdään. Tämä on tämmöinen niin kuin uudistusta, joka on aika poikkeuksellista kuitenkin.
Ei ole tehty
eikä ole onnistuttu. Edellinen hallitus muun muassa epäonnistui näissä, mutta tässähän on paljon muutakin, joka koskee esimerkiksi tätä digitalisaatiota, sitä, että miten näitä markkinoita avataan silloin, kun me puhutaan sektoreista, jossa julkinen on ollut niin kuin se määräävä. Että isoja juttuja niin kuin tavallaan tämän Suomen kannalta. Ja ongelmana on tietysti se, että jos hallitus, joka on blokkihallitus, mitä on rukoiltu, niin kuin, että olisipa Suomessakin blokkihallitus, joka voisi toteuttaa asioita. Joo. No nyt meillä on blokkihallitus, mutta meidän järjestelmä on vanha.
Niin.
Ja se tarkoittaa sitä, että on edelleen se sama vanha Suomi, jossa sun täytyy käydä kysymässä A työmarkkinoilta, B sieltä, D täältä. Eli niin kuin toimitaan sen vanhan systeemin mukaan, jossa pidetään kiinni siitä, että hei, kaikki pitää tarkistuttaa ja toimia näin. Eli tämmöinen blokkihallituksen rytinä, johon on totuttu aidoissa blokkimaissa, joka on vaikkapa britit tai Ruotsikin itse asiassa jollakin tavalla, niin tämä on nyt hyvä oppitunti myös siitä, että on se blokki minkä värinen tahansa, niin no ei ole niin helppoa.
Ja sitten tämä on tietysti vähän keinotekoinen tämä blokki, mikä ikään kuin meillä nyt on, koska tämähän on rakennettu niin, että ne, jotka on jätetty ulkopuolelle, on ikään kuin pakotettu oleen joku blokki, vaikka ne eivät itse ehkä hakeutuisi juuri toistensa seuraan.
Hyvä, tämä on Yle Puheen Politiikka Radio, Riikka Vuosikainen, Jari Korkki studios, mä oon Sakari Sirkkanen. Mennään seuraavaan osuuteen, sen blokin väri on selvä, se on vihreä.
Politiikka Radio.
Ja täytyy sanoa vielä tuosta edellisestä, että eihän tämä ole niin helppoa, että poliitikoille ei ole helppoa tässä tilanteessa, mutta ei meidän toimittajillakaan helppoa, kun meidän pitää yrittää niin selvittää, että mitä mieltä hallituspuolueet oikeasti on asioista ja oikeasti kuinka tosissaan oppositio on. Ei ole helppoa aikaa. Mutta nyt siis tämä vihreä kuvio, niin puolustusministeri Jussi Niinistö oli viime viikon loppu, niin hän otti esille Ahvenanmaan demilitarisoinnin. Ja tämä on nyt nostattanut suunnattomia tunteita, intohomme, ja presidentti otti kantaa. Ja tämä niin linkittyy siis, Niinistö kommentoi, että tämä demilitarisointi, joka on lähtenyt sieltä Krimin sodasta, niin tämä pitäisi ottaa esille. Tämä pitäisi ottaa esille Suomen ja Ruotsin välissä neuvotteluissa Ahvenanmaan turvallisuustilanne.
Niin siis tämä tuli eilen aika lailla mielenkiintoisella tavalla eduskunnan kyselytunnilla esille, kun ulkoministeri Timo Soini, ja kannattaa huomata, että hän esiintyi myös pääministerin sijaisen roolissa, kun Sipilä oli Brysselissä, niin Soinihan oli varautunut siihen, että tätä asiaa kysytään. Ja hän luki paperista. Hän oli valmiiksi kirjoittanut sen vastauksen, josta kävi kyllä kristallinkirkkaaksi selväksi, että mistä kaikista kansainvälisistä sopimuksista ja tapakulttuurista on kyse. Ja Suomen hallitus ei ole kaavailemassa minkäänlaisia muutoksia Ahvenanmaan asemaan ja piste. Ja näytti siltä, että kaikki sen uskoivat, että näin on. Ja ehkä vaadittiin tämmöinen vakuutus, jota Ahvenanmaan edustajakin Mats Löfström sanoi, että hänkin halusi kysyä sen siellä, että nimenomaan nyt eduskunnan edessä hän haluaisi ahvenanmaalaisena kuulla, että näin tosiaan on. No sitten se, että minkä takia Jussi Niinistö otti tämän asian esille.
No niin sehän se kysymys on.
Mä luulen, että se fokus on ihan eri, koska Niinistö kuuntelee tietenkin siellä puolustusministeriössä vähän myös kenraalien mietteitä ja niin poispäin. Ja eiköhän niillä ole päivitetyt suunnitelmat siitä, että mitä tehdään kriisin tullen. Ja kuitenkin siis Ahvenanmaan puolustaminen kuuluu Suomelle, niin kuin kaiken muunkin Suomen alueen puolustaminen, jos tähän joudutaan.
92 tehtiin sopimus, se kuuluu Suomelle. Mutta kuuluuko se Ruotsille? Sehän on myös yksi kysymys.
Joo, mutta tarkkaan ottaen itse asiassa molemmat. Puolustusministerihän ei myöskään, vaikka hän otti tämän, josta nyt lähtisi tämä valtava keskustelu, tabujuttu, hänhän ei sanonut, että sitä demilitarisoitua asemaa pitäisi muuttaa. Hänhän nimenomaan sen sanoi, että hän ei lähde siitä. Mutta sitten puhumalla juuri näin kuin hän puhui, niin hän kyllä varmaan tiesi, mihin hän sohasi keppinsä, että nyt kun Suomi ja Ruotsi muutenkin erityisen painokkaasti Suomi, niin keskustelee siitä erilaisissa mietinnöissä ja poliittisissa lausunnoissaan ja julkisuuteen kansalaisilleen, että tässä ollaan niin kuin samassa kelkassa ja Itämeren turvallisuutta niin kuin yhdessä puolustetaan, niin tämähän ei ole mitenkään tavatonta, että niin puolustusministeri Niinistö otti tämän puolen tässä esille. Ja tämä on tietysti jotenkin kauhean johdonmukainen juttu, koska sitten mun mielestä kannattaa kiinnittää huomiota siihenkin, että itse asiassa presidenttihän ei nostanut puolustusministeriä mitenkään seinälle ja todennut, että tässä puhutaan levottomia.
Kukaan ei ole nostanut.
Niin, T.P. koska Niinistöllähän monia sanankäänteitä, joilla hän pystyy tällaisen asian ilmaisemaan. Päinvastoin hän ehkä pisti paremmaksi ja puhui näistä pienistä vihreistä miehistä. Ja,
juuri näin.
Ja toisaalta sitten puhuu vähän mun mielestä kummallisiakin, eli pitäisi kysyä ahvenanmaalaisilta ja niin edespäin.
No se oli ehkä semmoinen niin sanottu ehkä kevennyssato,
mutta läppä presidentiltä.
Mut se pointti on siinä, että jos jotain tapahtuisi Itämerellä, jossa kumminkin turvallisuustunnekin, no kyllä me tiedetään historiasta aina tämmöiset niin kuin alueet, jossa nyt ei ole mitään, niin ne on mut niitä ensimmäiseksi mennään.
Mutta olisahan se ihan tyhmää, jos jossain ei olisi suunnitelmaa tai niin kuin päivitettyä suunnitelmaa siitä, että mitä tapahtuu, jos niitä pieniä vihreitä miehiä oikeasti ilmestyy Maarianhaminaan.
Ja nyt et viittaa siis jalkapalloon.
En kerron kohta siitä yhden jokin, mutta siis täytyyhän jossain olla se suunnitelma. Joku suunnitelma on tehty 20-luvulla ja siitä varmaan on päivitetty versio, jossa ei niin kuin purjelaivoilla sitä Ahvenanmaata puolusteta, vaan jollain ihan muulla.
Varmaan on päivitetty.
Kummallista ei olisi, tai olisi kummallista, jos jossain pöytälaatikossa ei ole. Nyt tulee se vitsi, tämä Mats Löfström, joka on Vekkuli kaveri, Ahvenanmaan kansanedustaja, joka istuu RKP:n eduskuntaryhmässä, niin häneltä kysyttiin näistä pienistä vihreistä miehistä, niin hän sanoi, että ainoat pienet vihreät miehet, jotka nyt kiinnostavat, ovat IFK Mariehamnin pelaajat, jotka toivottavasti sunnuntaina hoitavat jalkapallon Suomen mestaruuden ensimmäistä kertaa Mariehamniin. Åland Sakevåg.
Ahvenanmaa ja pienet vihreät miehet.
Juuri näin. Kyllä. Just niin.
joo. Näin. Otetaan tässä välissä niin tämmöinen perjantain poliittinen vakioveikkaus. Nimittäin jostain mä luin, että se olisi tullut tänään jo, mutta sitten Jari kertoi, että se olisikin ensi viikolla, siis torstaina. Talvivaara ja Energia pitävät vielä Olli Rehnin elinkeinoministeriön tämän vuoden loppuun saakka. Mutta se kysymys on tietenkin, että kenestä tulee uusi elinkeinoministeri?
Näitä veikkauksiahan on ja sanon sen, mikä tuossa kaffihuoneen puolella sanoin, että Mika Lintilällä on aikamoinen rekordi. Hän on siis keskustan taloustyöryhmän puheenjohtaja, 5. kauden kansanedustaja. Puheenjohtajavaalissa Sipilän tukijoukoissa jo varhaisessa vaiheessa ja lisäksi valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan jäsen. Jos Lintilä ei tähän hommaan tule, niin joku saa keksiä sitten jo perustelut sillekin.
Joo, mä en veikkaa mitään tästä aiheesta.
No
just näin, niin kuin Jari sanoi, niin näitähän on ollut näitä nimiä, mutta mä sanon hei edelleen, mä palaan tuohon Ahvenanmaahan sen verran, että niin kuin samaan aikaan, kun tämä keskustelu nousi ja kuohahti käyntiin niin kuin Suomessa, ja siinähän oppositiosta ja osin tätä, ei pelkästään oppositiosta, myös hallituspuolueiden tämmöistä konkarikaartista, niin paheksuttiin tätä Jussi Niinistön. Nähtiin se semmoisena klassikkona, että perussuomalaisten puolustusministeri on niin militantti, että hän lähtee tällaiselle pelottelulinjalle. Pidettiin niin kuin sitä plus, että hän lähtee puuttumaan tällaiseen niin kuin vakaaseen kansainvälisiin sopimuksiin sovittuun asiaan, mutta samaan aikaan toisaalla. Eli ihan samoina päivinä levisi kansainvälisessä lehdistössä pääministerin lehdistöpäällikön Markku Mantilan, tai onko hän viestintäjohtaja titteliltään, Markku Mantilan haastattelut, jossa hän laveasti kuvasi spokesmanina. Siinä roolissahan hän esiintyi muun muassa brittilehdissä muissakin. Hän kuvasi sitä, että millä tavoin Venäjä kaikin tavoin koettelee Suomea ja kuvasi sitä erilaista häirintää.
Informaatiosota,
mutta myös muuten tätä jännittynyttä tilannetta. Eli samaan aikaan toisaalla, joka tietyllä tavalla panee sitten taas omiin puihinsa sen, että mitä puhuu puolustusministeri Suomessa.
Selvä. Me voidaan varmaan nyt sitten Ahvenanmaa ja pienet vihreät miehet ja myös tämä tuleva elinkeinoministeri Keissi Klosta. Mutta sitten voi sanoa,
otetaan sitä elinkeinoministeristä vielä sen verran, että sittenhän on tietenkin mahdollista, että jos tehdään joku semmoinen jinksaus, että hallituksen sisältä joku muu hyppää tähän elinkeinoministeriin.
Niin Kimmo Tiilikainen.
Kuka vaan, mutta niin se avaa tietenkin aivan uusia mahdollisuuksia, koska jos rulla pyöräytetään noin, niin sitten mahdollisesti jollekin muulle jakkaralle voidaan istuttaa sitten siitä jakkarasta riippuen. Vaihtoehtoja on taas yhtäkkiä useammallakin kuin yhdelle kädelle.
Ja sitten mä sanon sen vielä, että tämä liittyy silleen mun mielestä tähän edelliseen, mistä me puhuttiin, että kyllä Sipilälle tärkeää tässä on se, että se on hirveän iso salkku, se elinkeinoministerin salkku, kun katsoo näitä hankkeita, joita hallituksella on. Ja sitten jos ajatellaan, että tärkeet on se, mitä on viivan alla, kun hallituskausi päättyy.
Kyllä.
Eli silloin on kysymys just tästä työllisyydestä ja näistä, mitä siellä hallitusohjelmassa lukee, niin kyllä ihmisellä ja sen niin kuin kyvyllä panna asioita tapahtuu. On merkitystä.
Luottopakkia tarvitaan.
Mainitaan nyt vielä tietysti Mauri Pekkarinen, hän on siinä hommassa ollut ja varmaan jaksaa edelleenkin järjestää palavereita 6 aamulla.
Kato, Jari on näitä jalkapallomiehiä, että sieltä tulee tätä veikkausosastoa, vaikka kuin paljon. Kiitos Jari, hoitaa sen mun puolesta.
Mä heitän vielä radiokuuntelijoille.
Tulee kertoimiakin, jos haluat.
No, Paula Lehtomäki on ollut vielä esillä, on ollut joo. Markus Lohikin ja sitten on vielä ollut olemassa sekin skenaario, että nousisi jostakin ulkopuolelta, mutta se on tietysti nyt tosi pitkän linjan kannalta ehkä sieltä keskustelua. Tästä varmaan aika kovat paineet on ryhmästä, että sieltä se pitäisi.
Siinä vähän niin kuin Berner tuli ikään kuin sen kaartin ulkopuolelta jo, vaikka toki niin, eduskunnan jäsen, niin se ehkä rassaa tätä vaihtoehtoa.
Mutta se tietysti, senkin voisi ottaa, kun Olli Rehn lähtee Suomen Pankin johtokuntaan ja sitten Matti Vanhanen, joka keskeinen poliitikko, joka on kuitenkin niin kuin se Sipilän nimenomaan sillä linjalla, niin on nyt niin kuin, ei nyt ulkokehällä, mutta siis niin kuin on niin kuin siirtynyt sitten
ulkopolitiikan
kehällä.
Ulkoasiainvaliokunnan
kehän nuijan päässä.
Mutta eikö voisi sanoa niin, että se on hyvä, että joku keskustassa sitä tonttia hoitaa. Ja nythän Vanhanen on niin kuin vapaa liikkuja, kyllä, joka voi sitä hoitaa.
Siis ryhmään, sisäisen dynamiikkaan.
Joo, ja yksi, mikä tästä tulee mieleen, on se, niin kun otit tämän, niin semmoinen, niin kyllähän Rehn jättää niin kun myös sellaisen handicapin tähän hallitukseen, että siis hän on ollut siis Eurooppa-osaaja, joka on istunut siellä helikopterissa ja katsonut niin kun tätä kokonaisuutta, eli pitkä Bryssel-kausi aika keskeisissä, kun viimeksi tämä talouskomissaari ja kriisivuodet, niin kyllähän sellainen osaaminen, jos katsoo sitä, mitä tapahtuu niin kuin Suomi kautta Eurooppa, kaikki nämä tavoitteetkin itse asiassa liittyy niin kuin hallituksella siihen, että siellä tarvittaisiin tällaista osaamista. Ja sekin on muuten mielenkiintoinen, että nyt kun rupeaa miettimään, että ketkä on sellaisia, onko näköpiirissä sellaisia, jotka täyttäisi tämän puolen? Aika tärkeä kuitenkin niin kuin ministerit, sektoriministeritkin ja varsinkin näin ison salkun kantaja, niin nehän istuu lentokoneessa aika paljon. Kysymys on myös suhteesta niin kuin muuallekin kuin Talvivaaraan.
Noin Sipilän kannalta tietysti Suomen Pankin johtaja ei ole missään kaukana, että jos hän tarvii Rehniltä jotain apua ja tukea, niin ainahan sitä voi kävellä naapurikortteliin, kun
ei ole pitkä
matka. Valtioneuvoston linnasta ei ole montaa 10 metriä.
Auts.
Yes. Riikka ja Jari Politiikkaradion studiossa.
Politiikkaradio.
Kyselytunti. Olit Jari siellä paikalla ja siellä on tämmöinen kohtaaminen tapahtui, joka liittyy isänmaallisuuteen tai isänmaattomuuteen.
Joo.
Soini ja Rinne.
Se oli aika vinkeä ikään kuin tuoksena, josta jäi miettimään sitä, että oliko sitä käsikirjoitettu ja paljonko oli tämmöistä niin kuin näyteltyä suuttumusta, koska
Timo ei voi olla, jos politiikasta on.
Timo Soinihan ilmiselvästi.
Ja kyselytunnista varsinkaan.
Soinihan ilmiselvästi nauttii tästä roolistaan sekä ulkoministerinä että tässä tapauksessa eilen erityisesti myös pääministerin sijaisena. Hänellä on sellainen tietty jätkämäinen rehvakkuus siinä. Ja hän, kun puhuttiin siis veteraanien rintamalisän leikkaamisesta ja,
kyllä.
Ja sitten taas itsenäisyyden juhlavuodesta ja monista ylevistä ja kauniista ja jaloista asioista, niin Soini tuli sanoneeksi ja kiitelleeksi, että nyt siellä salin vasemmallakin laidalla kannetaan huolta veteraanien asiasta ja niin poispäin, että aina näin ei ole ollut. Ja tämä sivallus taisi osua sillä tavalla vyön alle, että Antti Rinne näytti ihan oikeasti suuttuneelta ja sitä mä en osaa sanoa, että oliko se näyteltyä vai ei, mutta ainakin hän puhisi uskottavasti, että on aika paksua tekstiä ja siitä tuli tämmöinen niin kuin nokittelu, jossa Rinne ikään kuin syytti Soinia esimerkiksi tässä tapauksessa sosiaalidemokraattien isänmaallisuuden ja vuosikymmenien takaisen taistelutahdon vähättelemisestä, ja varmaan Rinne oli siinä oikeassa, että kyllähän ne 18 vuoden punikkien pojat oli kyllä talvisodassa juoksuhaudoissa siinä, missä muutkin.
Tässä avattiin kansalaissodan haavoja.
Tai mentiin siihen talvisodan yhtenäisyyttä ikään kuin repivään tematiikkaan.
Siis oppositio grillasi hallitusta indeksijäädytyksestä, joka leikkaa siis veteraanien rintamalisästä 200 000 euroa ensi vuonna. Katsotaan nyt sitten, miten tälle leikkaukselle
hallitus
tapahtuu.
Hallitus tietysti muistutti, että sinne tulee jotakin kuntoutusrahaa moninkertainen
niin, tulee määrä, toisaalta,
että kokonaisuus. Mä en osaa nyt tähän ottaa kantaa, mutta siis mielenkiintoinen oli tämä, että miten tavallaan nämä vuosikymmenien vanhat asiat saadaan muutamalla sanan tökkäsyllä pintaan nopeasti.
No tässäkin ollaan. Tässäkin politiikkaradiossa 72% ja 110 000 on mainittu. Tietysti eihän nyt hallitusta voi syyttää päätöksenteottomuudesta, mutta voi myös antaa kiitos siitä, että yritetään. Esimerkiksi eilen, jälleen kerran, TEMissä tiedotustilaisuus, jossa Jari Lindström taas toi eteemme listan erilaisia toimia työllisyyden hoidossa. Ja muun muassa nämä säännölliset haastattelut tuli nyt siellä. Ja nyt siis siinä tehtiin vähän peruutusta, että nyt se ei mekkään niin, että yksityiset firmat näitä hoitaa, joskin jossain määrin kai, mutta pääsääntöisesti kuitenkin julkiselle sektorille.
Niin se näytti vähän kummalliselta hankkeelta jo alun perin se, joo. Se että vähän. No, jos haluaisi olla kyyninen, niin voisi sanoa, että no ainakin tämä työllistää nyt sitä porukkaa, kun tarvitaan näitä haastattelijoita lisää.
Mä yritän tässä kuumeisesti miettiä, että siis kelata mun päätäni, kun tämä isämaallisuusteema. Mulla tulee tietysti semmoinen takauma, että mä oon kuullut eduskuntasalissa tämmöisen kuohahduksen aikaisemminkin samasta tematiikasta. Mä mietin nyt tässä, tää on tietysti vähän hullua, että kelaa tässä nyt ääneen sitä, mutta oliko se niin, että silloin Kreikka-keskustelun aikaan Mari Kiviniemi pääministerinä
Kreikan tukipaketti.
Käytiin tämmöinen samanlainen niin kuin kuohdus siitä, että ketkä ovat isämaallisia ja ketkä ei ja sitä. Tämä on tietysti eri asiayhteys, koska tämä Soini Rinne oli, niin kuin, siinä oli vähän toisenlainen klangi, niin kuin tuossa puhuitte.
Niin siinä mentiin siihen talvisodan henkeen suoraan, joo. Josta aina puhutaan niin kuin juhlapuheessa paljon ja sotketaan se muihinkin asioihin. Nyt puhuttiin siitä itsestään.
Joo, ja silloin niin kuin, tämä ei ole niin kuin ihan, niin kuin, tietysti tämä, sinällään tähän sopii niin kuin poliittiseen retoriikkaan hyvin, että voidaan varsinkin just luontevammin se sopii siihen, että hallitus veivaa korvasta oppositiota jollain isänmaallisuusteemalla. Mutta tällainen takauma mulle tuli ja silloinkin kuohahdus, ja tämähän on niin kuin isänmaallisuuteen vetoaminenhan on aika... Että vastapuoli varmasti tulee sieltä ja lujaa, jos näin käy.
No niin, tämmöinen muistaa. Kukapa ei haluaisi olla isänmaallinen.
Joo, sitten tuossa tosiaan, niin siinä Temmin kuviossa, niin tämä työvastaanottaminen nyt kiristyy. Silloin kaikenlaista yritystä nyt on, ja hyvä niin. Mutta nythän meillä on huomenna, ei ole kyllä Jarilla, vaan Seija Rautiolla on Björn Wahlroos haasteltavana. Tämä matala palkkakeskusteluhan on myös tällä viikolla. Meillä oli keskustelu tästä TV:ssä ja sieltä voi tulla vähän kaikenlaista sitten, vähän erilaista ehkä ehdotusta kuin mitä Temmiltä tuli esimerkiksi torstaina.
Mä luulen, että Wahlroos on jälleen kerran miettinyt jonkun, hän osaa varsin hyvin
niin, tänne. Jotain on tulossa.
Tosin, tietysti moni sanoo, että nämä on kuultu jo, että kuultaisiko välillä jotain uutta, mutta se on jännityksellä 10:00, kannattaa huomenna herätä.
Joo, ja Wahlroosin konsernihan on niin kuin mielenkiintoisessa kun asemassa, kun tämä iso fuusio, eurooppalainen pankkifuusio on ollut esillä, että silleen se vakavampi puoli, mutta Wahlroos ihan suomalaisittain hän sisältyy aina tämä, että hän on semmoinen niin kuin meidän oma hovinarri, joka uskaltaa tämmöinen niin kuin uskaltaa niin kuin löylyttää meitä kaikkia, jotenkin suomalaiset niin kuin masokistisesti nauttii ja nauraa,
odottaa,
että millä se nyt lyö, millä se nyt köyhää lyö. Että
niin, anna mulle piiskaa.
Just näin. Joo. Mutta jotakin varmaan tulee, kun Wahlroos on puhumassa, niin yleensä aina on joku lähtenyt liikkeelle siitä. Kiinnostavaa.
Joo, Wahlroosin piiska siis heiluu huomenna aamulla TV:ssä. Nalle kello 10 TV1:llä huomenna.
Tän 05.
Ja, 10:05. Ja pääministerin haastattelutunnilla muuten sunnuntaina.
Huipparin jälkeen suoraan, että sekin on mielenkiintoista.
Ja liittyen näihin kaikkiin edellä puhuttuihin, niin kuin kotimaan politiikan jännitteisiin.
Jännittävä politiikan viikonloppu siis myös luvassa. Kiitoksia Riikka ja Jari.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.